Mudhi Yohannisi 4:19.
Kanaan duuba qoonqoon qoonqoo kolbaa bindillaa fakkaattu, qoonqoo guddoo ol gubbaa irraa dhaga'e. Isiille
Alleluya! Ayyisis ulfinni hundi hawaaqa keenya.
Suuraa isaa dhugaami sirrii waan teete inni sagaagaltuu guddittii sagaagalummaa ifiitiini lafa balleessite sanitti mureera. Dhiiga tajaajiltoota ifi alsiin dhangalaattelle baaseera.
Tajettu ammallee itti dabalanee
Alleluya! Aarri qachaa gubatu sanii bara bara haga bara bara olkaa
jedhane. Maanguddoota 24 dadaan lubbuu qaddu arfan gad lafatti jigane, waaqa barcumaa mootummaa ifii irra teeeruuf sagadane.
Aameen! Halleluya!
jedhane. Qoonqoon takka barcumaa mootummaa biraa baate,
isin tajaajiltooti isaa marti, isin warri isa sodaattan, diqqaa fi guddaan waaqa keenna leellisa
jette. Kanaan duuballe waan akka qoonqoo kolbaa bindillaa ta akka shookkessa bisaan yaa'uutii fi gikkeessa mandiisuu yabbu'u fakkaattu takka dhaga'e. Isiille
Alleluya! Gooftaan keenna Waaqni hawaan manaa danda'u mooti.
Guyyaan dhiira fuudha hoolichaa waan ga'eeti, waajibitti isaale waaqni qopheeffatteeti. Hoyaa gammannee ilillinna, ulfinnalle isaafi kennina. Hoyaan quncee talphaarraa hulante, tajala laxxuu qulqullitti akkasii uffattuufi isii kennante.
Tajettu hoyaan quncee talbaa irraa hujante sunille hujii balchittii kolbaa waaqaati.
Hoyaan quncee talbaa irraa hujante sunille hujii balchittii kolbaa waaqaati.
Ergamaan waaqaa sun anaani.
Warri gara jila fuudha hoolichaa waamame warra badhaadhe jedhii barreessi
jedhe. Itti aanseelle
kun jecha waaqaa dhugicha
naan jedhe. Anille isaaf sagadiisaaf miila isaatitti jige. Inni ammoo
lakkis tanan godhin, anilleen siif obboleeyyaan teeti ta dhugaa baa Yesuusii fudhatte waliin tajaajila. Dhugaa baa Yesuusii ayyaana raagaa waan ta'eef waaqaaf sagadi
naan jedhe. Achiin duuba ol gubbaan banante fardi adiin tokkolle achi jiruun dhagge. Farda isaa irralle addatamaaf dhugaamessa ka jedhamu teeeraayyu. Inni balchummaa mura hin lolalle. Ilti isaa akka bobe'a ibiddaati. Mataa ifii irralle'etti kallacha bacaa qaba. Maqaan isa malee nami tokkollee hin beenne isarratti barreeffameera. Inni wayaa dhiiga keessa cuuphanteertu uffateera. Maqaa isaallee jecha waaqaati. Loltoota ol gubba'aa wayaa quncee talba'aa irraa hujan adii fi qulqullittii uffatanee fardoo adii irra taa'anii isa gula deemisatti jiraniyyuu, goraadeen qara qaddu kan inni ittiin gosa biyya adda addaa dha'u afaan isaa keessaa baate, ulee bokku'u tasbiilaan le'een isaan hin bulcha. Inni addee daadhiin wayinii tamuu fi hantuu waaqa waan mara danda'u itti cuunfattu hin dhiita. Wayaa fi gudeeda isaa irratti maqaani
mootii moototaatiif goottaa goottotaa
jedhu barreeffameera. Achiin duuba ergamaan waaqaa tokko aduu keessa dhaabateeruun dhagge. Innille allaattota wadhakkaa gubba'aa keessa koolaan kaatu maraa qoonqoo guddoo waame,
"Koo'a! Irbaata guddaa waaqni isiniif qopheesseef walitti qabama. Foon moototaa, foon abbootii duulaa, foon humnaameeyyii, foon fardootii fi warra fardoo irra taa'u, akkasuma foon nama maraa ka garbaatii fi ka garba hin ta'inii ka xiqqaatii fi guddaa koo'aat nyaadha."
jedhe. Achiin duuba bineensiif moototi lafarraa loltoota ifi waliin kafardarra ta'eeruuf loltoota isaa loliisaaf walitti qabaneera nuun dhagge. Bineensi sun ammoo qabame. Raagichi dharames fuula isaa duratti bilbaasota godhaa ture sunille isa waliin qabame. Inni warra beessisa bineensaa ifirraa qabuu fi warra fakkii isaatiif sagade bilbaasota kanaan dogonkorse. Lamaanuu akkuma lubbu'uun jiranuun abbaayaa dhakaa bobu'uun gubattutti qolaanfaman. Warri hafanillee goraadee afaan kafardarra ta'eeru keessaa baatuun ijjeefamane. Allaattiin sun marti foo isaanii nyaattee quutte.